habeen wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen jimcaha 7 bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan muddo kororsiga hay-adaha dowladda Soomaaliya ka noqoshadii weliba halka meeshaasi laga aadayo.
Haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga Soomaali ay ka laabteen ma jiro, sababtoo ay tahay markii horeba go-aanka ay ku gaareen 12-kii bishii Abriil inay 2 sano ku darsadaan wax aas-aas ama bays sharciya ma lahayn, wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin.
Mudukorinta la sameeyey ma aha waasi u sheegay profesorka, ma aha aragtidasi loo dhahay. Markaan si sharci u sheegno, baarlamaanka wuxuu ansixiyey wax la yiraahdo jaheynta doorashooyinka.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhigtay go-aankii dowladda Soomaaliya ay dib ugu soo celisay xiriirkii kala dhexeeyey dalka Kenya ee dhinaca diblomaasiyadda.
Waxaan dhihi karnaa go-aan laga fiirsanay marka hore ahayd, laakiin hadda waan soo dhaweyneynaa.
Aad aan soo dhaweyneynaa, maasha Allah, waanu ku faraxsanahay sababta owladdaydii aan ku dhalnay, annagii ku kornay, annagii joogno, waanu ku faraxsanay, waana soo dhaweynay. Markii la dhahana way kala qaateen oo way kala go'eena waa ka naxnaa, markii la yiraahdana way heshiiyeena, maasha Allah, waa ku farxanaa.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo hayso Saara Cabdi Axmed.
kooxaha xuquuqda aadanaha iyo mucaaradka dalka Zimbabwe ayaa qabtay dibadbaxyo xagga internetka oo ay kaga soo horjeesteen wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi, taasi oo u ogolaanaya madaxweynaha waddankaasi inuu isaga dooran karo xaakimyada maxkamadaha iyo sidoo kale cadaaladda waddankaasi. Kumanaan dad ayaa ka fiirsaday xaaladda dibadbaxaasi xagga internetka, khadka internetka ah, taasi oo internetka awoodeed loogu qabtay sababo la xiriira ilaalinta xanuunka COVID-19 ka in dadku ay isugu soo bixin magaalooyinka. Stanley Gwanzura oo isagu ah fanaan dalkaasi si weyn looga yaqaano ayaa waxa uu ku heesay saacado ka hor inta dibadbaxaasi uu sadhicin, waxaan noqon doonaa si fiican xilli kooxaha mucaaradka iyo kuwa xuquuqul insaankana ay bilaabayeen xalay markaasi dibadbaxooda xagga internetka. Justina Mukoka oo isagu ah madaxa hay-adda xuquuqul insaanka ee dalkaasi oo lagu magacaabay Zimbabwe Peace Project ayaa waxa uu ka mid ahaa kumanaanka dadka ka qayb qaadanaya dibadbaxaasi loogu magacdaray ka hortagista dastuurka telesnimo ah. 3 saac iyo bar oo khadka internetka uu ka socday dibadbaxaasi, dadkuna ay kala socdeen ololahaasi halkaasi, ayaa kadib taasi waxay keentay in madaxweynaha waddankaasi Emmerson Mnangagwa uu dib uga leexdo in dastuurka dalkaasi uu wax ka bedel ku sameeyo. Wax ka bedelka baarlamaanka ayaa horey ugu sii ogolaaday madaxweynaha talaadadii, waxaana haddii madaxweynaha uu qodobkaasi ku guuleysan lahaa inuu ka saaro dastuurka ay taasi keeni lahayd inuu awood u yeelan lahaa inuu soo magacaabo xaakimyada maxkamadda sare iyo dhammaan maxkamadaha kaleeta ee dalkaasi iyadoo uusan u baahneyn ogolaansho uu ka helo xubnaha baarlamaanka ee waddankaasi. Kiisaska xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa kordhay 9-kii 9-aad oo xiriir ah, dhimashaduna waxay sare u kacday 7-kii 6-aad. Tedros Adhanom oo isagu agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa hadalkaasi sheegay Khamiistii shalay ahayd. Kiisas badan oo ka mid ah xanuunka COVID-19 ayaa laga soo sheegayaa, ayaa la yiri, dunida 2-kii 7-aad ee lasoo dhaafay marka loo eego 6-kii bilood ee ugu horreysay cudurka. Dhowrkii 7-aad ee lasoo dhaafay dalalka gobolka oo dal kasta ka mid ah WHO ayaa muujiyay isbeddelka sii socda oo xagga kiisaska dhimashada hadda lama joogo xilligii aan iska ilaalin laheen xanuunka, balse waxaa la arkayaa hoos u dhaca inuu sii yaraanayo, sidaasi waxaa yiri madaxa hay-adda WHO. Cudurka dilaaga ee COVID-19 ayaa sii wada gilgilishada uu ku wado dalka India, taasi oo keentay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi uu cadaadis ku saaro in la xiro guud ahaanba dalkaasi. madaxa hay'adda caafimaadka bulshada ee dalka India ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Associated Press in loo baahan yahay in istaraatiijiyad isku dhafan oo waddankaasi uu sameeyo la anbaqaado. Waxa ayna sheegtay in xirnaashiyaha ay soo rogeen qaar ka mid a gobollada dalkaasi India aysan ku filneyn dagaalka ka dhanka xanuunka COVID-19 ee gudaha dalka India. wasaaradda caafimaadka ee dalka India ayaa soo warineysa tirkoob jabin ah jimcaha maanta taas oo la xiriirta kiisas cusub oo xanuunka COVID-19 oo laga helay dalkaasi oo ka dhigan 414,088 kiisas cusub, waxaana dhimatay sida la sheegay 3,915 sida ay caafimaadku warinayaan dalkaasi. dalka Australia ayaa lagaba mamnuucay dadka inay soo galaan waddankaasi haddii ay u safraan dalka India, waxaana loo ogolaan doonaa inay dalkooda kusoo laabtaan laga bilaabo 15 May, sida jimcaha maanteeta uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddankaasi Scott Morrison. qaramada midoobay ayaa $65 million oo dollar ku bixinaysa baahiyaha bini aadanimo ee ka jira Ethiopia, iyadoo oo 40 million oo ka midana lacagtaasi lagu bixin doono howlaha gargaarka ee waqooyiga gobolka Tigray. madaxa gargaarka bini aadanimo ee qaramada midoobay Mark Lowcock ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray ku sheegay inay abaari baabi'inayso nolosha iyo hab nololeedka Ethiopia, caruurtana la ildaran yihiin nafaqadarro xun. Qamiistii shalay ahayd ayaa lagu soo dhawaaqay siideynta lacagahaasi gargaarka bini aadanimo ee dalkaasi loogu talagalay. 6 bilood oo ay socoto colaadda gobolka Tigray ayaa dadka rayidka ah waxaa saarnaa culeyska ugu badnaa haweenka iyo gabdhaha oo la kufsado xadgudubyo jireedna oo argagaxle loo geysto, iyadoo malaayiin qofna ay ku halgameen in ay helaan adeega iyo cunooyinka muhiimka ah, gaar ahaana meelaha miyiga oo qaarkoodba gebi ahaanba ka go-a dhulka intiisa kale. In ka badan 16 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar guud ahaan dalka Ethiopia, oo ay ku jiraan qiyaastii 4.5 milyan oo ku nool gobolka Tigray. 10,000 oo dad oo degan gobolka Tigray ayaa u qaxay dhanka Suudaan si ay markaasi uga badqabaan amaba ay uga helaan nolol halkaasi dagaalada jira awgeed.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saahra Cabdi Axmed oo warkii dunida inala socotiinis.
aan ku bilownay waxaa galabta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allaah u naxariistay xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil oo hore usoo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, muddo dheerna kusoo jiray siyaasadda dalka Soomaaliya. wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
allaha u naxariista xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil ayaa ka mid ahaa rugcadaaga siyaasiga ah ee Soomaalida. waxa uu muddo dheer ka shaqaynayay arrimaha waxbarashada iyo siyaasadda dalka. waxa uu ka mid ahaa xubnaha hadda ugu da'da weynaa baarlamaanka, waxaana uu horey u soo noqday wasiirka amuraha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumaddii uu hogaaminayay Cali Maxamed Geedi. sidoo kale waqtiyo kala duwan ayuu Soomaaliya dhowr dal uga soo noqday danjire, waxaana uu ahaa xeeldheere diblomaasi ah sida ay VOA-da u sheegeen dadkii yaqaanay iyo kuwii la soo shaqeeyaba. xildhibaan Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi oo ka mid a siyaasiyiinta ee waqtiga fog wada shaqeeyeen ayaa ka waramaya taariikhda Allaha u raxmadee Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil.
xildhibaan Professor Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil wuxuu dhashay 1940-kii, wuxuu ku dhashay degmada Shalambood, gobolka Shabeellada Hoose. wuxuu 1988-dii mataqaanaa ka noqday macalin Baardheere iyo Jowhar Mahadaay. 1964-tii wuxuu ahaa turjumaanadii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee loo qaatay baarlamaankii dowladdii Soomaaliyeed ee la onkumay. wuxuuna ku hadli jiray luqadda carabiga iyo luqadda talyaaniga iyo luqadda ingiriiska, kadibna marka dambe luqadda faransiiska iyo qayb libaax kaga qaadi jiray arrimaha shirarka. wuxuu noqday ku biiray dadkii ugu horreeyey markuu kacaanka curtay PRO-gii la sameeyey, dadkii loo shaqaalaysiiyey markii uu galay. kabacdina waxaa loo qaatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. 1972-dii waxaa markiiba loo magacaabay First Secretary-ga dalka Masar, magaalada Qaahiro, inuu dowladda Soomaaliya u fadhiisto. 1978-dii ilaa 1980-kii waxaa loo magacaabay haddana qunsul dalka Belgium, mataqaana dowladda Yurub meesha ay shirka ku leeyihiin. 1984 wuxuu noqday safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Yemen ee markana la oran jiray Yemanta Koonfureed ee caasimadda Cadan. 1984-87-dii waxaa loo magacaabay safiir dalka midowga soviet in oran jiray magaalada moscow saldhigeedu ahaa 1988-1991 wuxuu haddana safiir ka noqday dowladda tunisia ayuu caasimadeeda joogo tunis dowladda soomaaliya ayuu u fadhiyay meesha islamarkaana berigii waxay ahayd jaamacadda carabta laga soo raray magaalada cairo wuxuu ahaa safiirka haddana u fadhiya arab league dowladda jamhuuriyadda soomaaliya
xildhibaanada sidoo kale la soo shaqeeya sideedii sare ee ugu dambeysay ayaa tilmaamay inuu ahaa waayo aragga kooban ee sida qutada dheer u fahansanaa shuruucda baarlamanka soomaaliya uu leeyahay waxaana ay qeexeen inuu ahaa nin si weyn qadarin uga dhex lahaa golaha uu hadda ka shaqaynayay sida laanta afka soomaaliga ee v o eda uu u sheegay xildhibaan dr cilmi maxamuud nuur
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah naxariistii janno ka waraabiyay rofesor cabdilaahi sheekh ismaaciil run ahaantii cabdilaahi sheekh ismaaciil intaan ka aqaano muddadii aanu ku wada jirnay baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ahayd ilaa 7-8 sane u dambeysay intaan ka aqaano wuxuu ahaa ninka udubdhexaadka waa runtii arrimaha baarlamaanka iyo shuruucdiisa iyo runtii hagidiisa iyo muxuu ahaaye lahaa fikir fara badan uguna faa'iideynayay waayo aragnimadiisa dheer ee uu markaasi dowladnimada soomaaliyeed uu ku lahaa iyo muxuu ahaaye shuruucda dalka isagoo sida taariikhdiisa xusayso uu ahaa muxuu ahaa kasoo shaqeeyey baarlamaanadii hore ee lixdanadii u lahaana aqoon ballaaran nidaamka muxuu ahaa runtii baarlamaanka hada jeerna fikrado wanaagsan oo shuruucda hagaysa baarlamaanka iyo nidaamkiisa ku kordhin jiray ama talooyin wanaagsan kasoo jeedin jiray
xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo maalmihii dambe xanuunsanayay ayaa maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho waxna saaxiibadii ay noo sheegeen inuu ka tegay caruur iyo dhowr xaas cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay sheegtay inay dib u soo celisay xidhiirka diblomaasi ay la lahayd dalka kenya kadib wadahadal ay yeesheen madaxda labada dal oo ay dhexdhexaada ka ahayd dowladda qatar xidhiirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa go'naatan iyo bishii diisembar ee sannadkii hore haddaba qaar ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aankaasi wariyaha v o da intisaar saale xuseen ayaana mikrofoonka dadweynahaasi la dhex qaaday
anigoo magacayga waa bashiir cabdisaaq maxamed waxaan ka mid ah dhallinyarada ku nool nairobi horta soo dhaweynaya xiriirka soomaaliya iyo kenya sababtoo ah waa laba waddan oo cilaaqaad weyn ka dhexeeyo marka loo fiiriyo 30 sano marta ku nahay marka la fiiriyo nairobi iyo qaxootiga kaakuma iyo maadhadhaab marka waxaan dhihi karnaa go'aan laga fiirsana marka hore ahayd laakiin hadda waan soo dhaweynaynaa
ramadaan kariim islaamka oo idil maasha allah xiriirka kenya iyo soomaaliya ee soo noqday eeda ugu faraxsannahay haddaanu dadka ku nool magaalada kenya khaasatan nairobi khaasatan xaafadda islii maasha allah waxaan heli karna ma ahan aadaan usoo dhaweynaynaa maasha allah waanu ku faraxsannahay sababta owlaadayadiaan ku dhalnay annakiyaa ku kornay annakiyaa joogno waanu ku faraxsanay waanu soo dhaweynay markii la dhahana way kala qaateenna oo way kala go'eenna waa ka naxnaa markii la yidhahdeenna way heshiiyeenna maasha allah waa ku farxannaa
asalaamu barakaatu magacaygu waxaan lahaa siyaa shukri runtii haddaan shacabka soomaaliya aan nahay oo kenya ku nool aad iyo aadaan usoo dhaweynayna waayo waxaa yaala labada waddan waa laba waddanoo deris ah xiriir badanaa ka dhexeeya hadday noqotaa xagga diblomaasiyadda xagga shacabka hadday noqoto xagga business hadday noqoto waayo soomaali badan ayaa kenya joogtaa khaasatan qaxooti badanaa ku nool kenya oo ilaa 500 gaarayo sida aytan laba waddan oo isku dhegan oo hadda qaaradda afrika ku nool weeyaane waayo laba waddan hadday isku dhacaan ama diblomaasiga u xumaado shacabkii ay meesha ku dhibaato waayaan marka aad iyo aad baan uga walwalsan haddaan nahay shacabka soomaalida ee kenya ku nool inuu labadan waddan oo xiriirkoodii oo qotada dheeraa oo horaan ee lahaayeen oo inuu soo laabtay aad iyo aadaan usoo dhaweynaya waana mahadsan tahay
xageeda cabdi oo ku faraxsanaya xiriir ka dhexe oo hadda ka bilaabmay soomaaliya iyo kenya aadaan usoo dhaweynaa maadaama aana ardayda dalkan wax ka barato waan ku faraxsannahay maadaama safaaraddeena dibna loogu furaayo maadaama cabashadeena meel aageysana aan helayno aadaan usoo dhaweynaa xiriirka kenya iyo soomaaliya ka dhexeeya
magacaygu waa cabdicasiis cusmaan shinne aad iyo aadaan usoo dhaweynaa xiriirka hadda ay ku dhaaqday dowladda soomaaliya shalay weliba aad iyo aaday noo anfacaysa haddaan nahay soomaalida kenya ku nool xiriirka soomaaliya iyo kenya ka dhexeyno aad u soo laabto waa mid aan aad u soo dhaweyno aadna u daneynayna wax badanna aan suweyno dhegta aan u haynay dowladda soomaaliyana way ku macnaha way ku maadsan tahay xiriirka ay macnaha la samaysay dowladda kenya weliba waxaan usalaha in aad iyo aad usii badiyaan oo xariirka labada wadan ka dhaxeeyo ay aad macna u joogtayaan.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waanu kaga hadlayno toddobaadkan mudukororsigii hay-adaha dowladda ka noqoshadoodii iyo halka meesha maanta la taagan yahay. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno go-aankii horaantii bishan uu baarlamaanka Soomaaliya ku laalay muddo kordhintii loo sameeyey hay-adaha dowladda iyo sida loo arko in hoggaanka doorashooyinka iyo amnigoodaba lagu wareejiyo golaha xukuumadda iyadoo laga ambaqaadayo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sannadkii tegey. waxaanu sidoo kale barnaamijka ku gorfayn doonaa rajada laga qabo shirka 20-ka bishan uu ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, iyo guud ahaanba waxyaabaha kulankaasi uu uga bedelnaan karo kuwii ka horreeyey ee fashilka ku soo dhammaaday. barnaamijka faaqidaada waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda, Professor Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi oo ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya, wasiirkii hore Batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Xasan Sheekh Cali, sidee u aragtaa go-aanka baarlamaanka ee ku aadanaa inuu dib uga laabto muddo kordhintii 2 sano ahayd ee loo sameeyey hay-adaha dowladda?
bismillaahi raxmaan raxiim. haba yaraatee wax oo sharci ah oo golaha shacbiga ee Soomaaliya ay ka laabteen ma jiro, sababtoo ay tahay markii horeba go-aanka ay ku gaareen 12-kii bishii Abriil inay 2 sano ku darsadaan wax aas-aas ama beys sharciya ma laheen. wuxuu ahaa dulmi iyo marin habaabin iyo eed laga galay guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed, si gaarana dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya ayuu ahaa. marka khalad ay sameeyeen oo ay naftooda been ugu sheegeen ayaga iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sidee Soomaaliya si sax oo xoog ah ku saxeen oo waddadii sax ay ku soo aadiyeen. marka hadda siyaasadda Soomaaliya wada fiican haysataa intaasan kale.
haye Professor Ibi,
muddo kordhinta la sameeyey ma aha waasi u sheegay Professorka, ma aha aragtida si loo dhahay. markaas si sharci u sheegno, baarlamaanku wuxuu ansixiyey wax la yiraahdo jaheynta doorashooyinka. marka jaheynta doorashooyinka la yiraahdo, waxaa ku daba lifaaqan warsoodkan si fiican u dhigaysan jecelahay shacabiga Soomaaliyeed inaan u qeexno. anagu dad wax isku qabsadeen, dad mutacallimiin oo wadankan u soo dhashay canshuurtii dalka wax lagu soo baraanahay, labada sano la sheegayo waxa waaye inta jaheynta doorashada lagu jiro bil bay ku dhamaan kartaa, 3 bil bay ku dhamaan kartaa, 6 bil bay doorashada ku dhici kartaa, sanad bay ku dhici kartaa, 2 sano gaari kartaa. marka barnaamijku wuxuu jaheynta doorashada ku mudeeyey in laga soo bilaabo waqtiga maalintaas lagu dhawaaqo ee dekreti presidensiaal ay soo baxdo ilaa ay 2 sano gudahood in doorasho dalka lagu sameeyo oo jaheyntaas lagu diyaariyo, one man ninka soo shacbiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo doorashada ku galo. laakiin markii mowti wax lagu mar habaabinayo dhibkeeda le darad waan ka hadlo caayri si xun wax u sheeg sixir ka daran. waxaan u dhahay taas waxa waaye annagu 2 sano kordhisanay ma dhihin meel lagu yeerna ma jirto. waxaa la yidhi jaheynta doorashooyinka waxay ku salaysmayaan ku dhaqmayaan laga bilaabo maanta la ansixiyo ilaa iyo 2 sano gudahood ayaa doorasho la aadi karaa. sharciga marka baarlamaanka hindi sharciyeed kasta oo xukuumadda ay soo diyaarisana ama waa diida ama waa ogolaada ama baarlamaanka hindi sharciyeed waa curiya markii laga reebo miisaaniyadda qaranka. baarlamaankana xaq u leeyahay, waana yaqaana barsoorka, mana aha wax mataqaana, maanta waa ka xumahay, aad uga xumahay in libeelo noocaas oo kaleeto aqoonteeda ay gaarsan tahay oo xurmad iyo xushmad weli badan aad iigu leh in mataqaana baarlamaan jira oo dastuurkiisa jira oo ummaddii Soomaaliyeed kusoo tiiri tacabeeshay wax alaal wuxuu qabtay in la yiraahdo waxba kama jiro baarlamaankana ma jiro. wiilashii askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaranka siday ayaa dib u xoreeyey wadanka gumeysku ma jiro, labana xoreen.
ansiiyo Maxamed Mukhtaar Ibraahim,
xasakaafo waa mahadsan tahay. bismillaahi raxmaan raxiim. kalaabashada 1-dii May uu ka laabtay baarlamaanka ee golaha shacabka ee uu hortagay madaxweynaha, su-aasha imaanaysa waxay tahay, marka horeba Soomaali waxay dhahaan wixii alif ka qaldama albaqre kama saxmaan, yaa u dirsaday golaha shacabka in uu macnaha arintaas uu marka horeba la yimaado ilaan golaha shacabka shaqo gooni ayuu leedahay wadankan wuxuu leeyahay xukuumad hawsha fuliso marka hadda waxaa la yiri madaxweynaha wuxuu hortagay golaha shacabka oo wuxuu ka codsaday inay go'aan ka laabtaan su-aasha imaanaysa waxay tahay 12 April markii ay go'aankan gaaray horta waa ay ciddu u tagtay ee golaha shacabka inta hor tirtay xukuumaddii inta hortagtay tiri macnaha go'aankan noo qaata cidda tiri waayo haddii aan marka hore usii socdo marka su-aasha oo ahayd arrintan ah midaan hadda laga dhawaajinaa mar walba oo leeyahay maana isu kordhin extension maana samaysan laakiin shaqadii baa la gashay inay 2 sano la gaaro 12 April waa waxa xanuunka keenay mooyaane ma aha waxa xalka keena ma aha koodimey ma aha maanaha markii ay qaldameen golaha shacabka go-aan hore u gaari jiray shuruuc soo saari jiray cid macnaha soomaali qaradii waa iska jireen oo qaradkii jawaari oo kale iska jiray qaradkii qeyr markii la rida oo kale iska jiray laakiin dadka maysa kici jirin laakiin markii 12 April sameeyeen waxay keentay inay kacaan hadda markii qaladkoodii ay garowsadeen oo soomaalida kala duwan iyo bulshada caalamka gebig ahaan ay ka wada horimaadeen ayay garowsadeen inay qaldameen qaladkii ku sarabay de qof kastoo qaldamana oo tooba yiraahna de waa arrin fiican oo la soo dhaweey mudan in macnaha la garab istaago horena looga socdo
professor lubad midda kordhinta ay baarlamaanku ka laabteen rajaceynka ah ayay abuurtay
runtii kalaabashada jihaydi doorashooyinka ama extensionkii in laga laabto waxay keentay xal aad u fara badan baarlamaankuna dadaal bay ka ahayd maadaama 7-8 shir ay fashilmeen oo laanti fulinta oo baarlamaanku uu xisaabtan ku lahaa haday tahay heer federaal haday tahay heer gobol ama heer dowlad gobol haddii heshiin waayeen baarlamaanku inuu qorshe la imaado way ahayd waxay la imaadeen marka barnaamijka jahaynta doorashooyinka jahaynta doorashooyinka bimacnaa waxay sida professor ifir ibn noo fasirayay waxay ahayd wax bil laga yaabo inay ku egtahay ama 2 ama 3 ama 5 shan ama xitaa 2 sano bacdu shidaba tacab waxaa timid marka xal kala imaaday markaas xalkaasoo ah in jahayntii ay isku bedeshay jahayntii rasmiga ahayd oo dabcan maanta wax kasta jahaysmeen oo dagaalada markay dhaceen kadib oo shido abuurantay in maanta baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo mucaaradkii iyo shacbiga inay kulligooda xal gaareen oo maanta dariiqii wanaagsanaa lagu socdo oo tallaabooyinka muhiimka darata prime ministerku iyo cabinetkiisu ay gaareen marka waxaa ila haboon wixii tagayeen aan aad ugu mashquulin waxa maanta taageer oon taageerno iyo waxa soo socdo oon riixino saasaa ila warasanadiga
doctor xasan sheekh cali madaxweynaha soomaaliya wuxuu howlaha doorashooyinka iyo amnigoodaba ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya arrintaasi ma tahay mid soo afjari karta khilaafkii ka taagnaa arrimaha doorashooyinka
horta aniga oo ixtiraamaya agtayda wuxuu ka yahay madaxweynihii hore soomaaliya sida uu qabo dastuurka soomaaliya qodobkiisa 91-aad ee 4 sano ayaa la doortay 4-4 sano waa u dhammaatay saas darteed waa madaxweynihii hore soomaaliya golaha shacbiga ee soomaaliya waa golaha shacbiga hore ee soomaaliya ee xukuumaddu waa xukuumadda hore ee soomaaliya ama xilgaarsiinta agtayda sidaas waaya waxayna ku qorantahay dastuurka federaalka ee soomaaliya ku qorantahay waxaa ku soo hartay inuu ku wareejiyo hay-adaha amniga iyo doorashooyinka ra-iisul wasaaraha waxaan u arkaa inay tahay arrin ijaabi ah sababtoo ay tahay siyaasaddu waxay ku dhisan tahay trust iyo confidence labadaasina madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waa waayey oo cid ku qabta kalsooni iyo trust ama ma jirto dalka soomaaliya ayuu amnigii iyo mataqaanaa kala dambeyntii qas iyo qalalaas uu geliyo sidaas darteed maadaama aysan qabin cid aysan jirin cid ku qabta kalsooni oo la fadhiisanayso oo la shaqayn karta ama uu la shaqayn kara aysan jirin waxaa qasab noqotay in la helo alternative sidaas ayaa waxaa loogu wareejiyay ra-iisul wasaaraha waana arkaynaa wuxuu qabto annagoo isha ku hayn doona wadad uu hormarsay ra-iisul wasaaruhu waa mahadsanta
professor ibi sidaad og tahay ra-iisul wasaaruhu waxa uu la wareegay hogaamintii howlaha doorashooyinka arrintaas ma soo afjari kartaa khilaafaadkii taagnaa
waxaan filayaa inaa mid dood ka taagnayna way soo afjartayba waxaad og tahay inuu la shiray guddiga international community inuu la shiray guddiga arrimaha loo xilsaaray la shiray in qodobo laga soo saaray in already 48 saacadood gudahood in ciidamada lagu kala qadqaado oo mataqaan jeedka la baneeyo waa la soo afjaray shaqadii uu prime ministerka oo u idmaday madaxweynahana wuu fuliyey baarlamaanka go-aanku u qaatay go-aan sax u ahaa madaxweynaha go-aanku qaatay prime ministerka ugu wareejiyay go-aan sax u ahaa prime ministerkana khayr allah siiyo maanta ugu dambeysa arkiis waa tu dhaarinay uu lahaa daacad baan ka noqonay arrintan
wasiir maxamed mukhtaar siyaasiyiintu inta badan way soo dhaweeyeen in ra-iisul wasaaruhu uu hogaamiyo arrimaha doorashooyinka siday taasi adiga kuula muuqataa
waxaan filayaa haddii aa la yihaha inay tahay tallaabo dhanka wanaagaa loo qaaday laakiin waxaa u baahan dadka soomaaliyeed ayagana inay fahmaan wadankan dastuurka uu leeyahay hay-adahoodi sharciga oo hay-adaha wuu kala saaray mid fulin mid sharci dejin iyo mid macnaha xeerbeegtida ah oo judiciariga soo marka su-aasha macnaha waxay tahay yaa iskale hawshaan mana mid dadka Soomaaliyeed inuu fahmaan waxay tahay hawshan yaa iskale dastuurka qodobkiisa 99 howlaha arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka waxaan waxa iskale xukuumadda uu horseedna uu ka yahay ee ra'iisul wasaaraha uu ka yahay soo marka su'aashii maanaysa waxay tahay maxaa madaxweynaha soo dhaxgeliyay maana madaxweynaha qaranka dhan ayuu Soomaaliya madaxweynuhu yahay maana arrimaha doorashooyinka ma shaqeeyo marka horta mid oo u baahan dadka sharciga dejinaya laftigooda in ay dadka isan ku wareerna waxay tahay madaxweynaha uu ka sareeya xukuumadda uu ka sareeya qaranka dhan ayuu Soomaaliya ayuu madaxweynuhu yahay marka arrimahan oo siyaasadda waxaa iska leh xukuumadda marka maba ahaynba inuu dhaxgalo marka dastuurkaana sheegaa xukuumadda siyaasadda soo marka ra'iisul wasaaraha iyo shaqadoodi hadii loo soo celiyo golaha wasiirada ayaga ayaa laga rabaa inay go'aamiyaan hadda inta jir aan dhageysanayno golaha wasiirada inta badan waxay ka hadlaan arrimaha COVID-19 arrimaha amniga waxyaabaha saas ku kala hadlaan marka waxay ahayd siyaasooyinka in lagu dajiyo oo laga dhameystiro oo laga fuliyo oo la socdo golaha shacabkan ay la xisaabtamaan ay u yeeraan oo ay dhahaan warheed intee hoosha marinaysa ay dul joogtaan xukuumadda ahayd dadka marka shuruucdi aan dejisanay iyo dastuurki aan qabna fulintiisi qaladkii ka dhacay ayaan la ciirtamayna oo marka aad waxaan leena madaxweynuhu wuxuu soo celiyay hoosha ku celiyay marka dadka iyana lagu wareerin hoosha madaxweynaha way cadaa hoosha xukuumadda way cadaa xukuumadda hoosheeda ha qabsato ayada hadii ay qalad dhacdo golaha shacabka u yeertaan hadii ay ku ciqaabaan ha ku ciqaabaan laakiin madaxweynaha in la soo dhaxgeli maaha
anigu cabdiraxmaan daqare ahaan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu shaqo aad u wanaagsan qabtay runtii in loogu mahad celiyana loo baahan yahay mar hadday xasarada dhacday inuu xal keeno oo uu xoogaa asagu wejiga bedelo prime ministerkii shaqada iska lahaa uu yihi go ahayd yiraahdo waa runtii madaxweynaha waa inuugu mahad celinayaa waxaa kaloo runtii in loo mahad celiyay ay tahay prime ministerka shaqada uu qabtay waa cajiibka ah oo dabcan mucaaradkii iyo maxaafidkiiba midaysay waxaa kaloo muhiim ah iyadna in loo mahad celiyo baarlamaanka soomaaliyeed oo runtii iyaguna markay xaalad adag dareemeen jahayn la imaaday iyo qorshe waajibaadkoodii gutay waddanku marka waxaad moodaa dhinaca fiican inuu u socdo runtii waajibaadka xukuumaddana waa waxa weeye waa inclusive government inay samayso dadku dhan in waxa dowlad macni yani political consensus waxa ka qalaan lagu yiraahdo inay samayso hawshu marka way socotaa marka aanu alfa marra ayaan prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo rinta xubnaha mucaaradka midowga musharaxiinta mucaaradka waxaanu prime ministerku la kulmayay iyagana si fiican u soo dhaweeyay oo dabcan aad moodanay door ijaabi ah hadda qaadanayaan runtii waan mahadcelinayaa soomaaliya marka waxay u baahan tahay dariiqan hadda muuqda oo lagu sii hogaamiyay u baahan tahay waa saasaan meel ku gaari karo maasanta
sida aynu ognahay ra'iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu 20-ka bishan ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada inay isugu yimaadaan shir muqdisho lagu qaban doono si looga arrinsado arrimaha doorashooyinka haddaba shirkaasi muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore oo aad ogeydeen haye professor xasan shaqcalnuur
ka qaybgalayaasha dooda qayb ka mida waxay ammaan u soo jeediyeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxay ammaan u soo jeediyeen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta waxay ammaan u soo jeediyeen golaha shacabiga ee Soomaaliya laakiin xaqiiqa ahaantii ammaanta nimanka iska leh nimankaas ma aha ee waa ciidamada qalabka sida sababtoo ay tahay siyaasaddu inay saxanto oo wadada saxan ee saaka ay haysatee dhammaan lagu faraxsan yahay inay siyaasaddu wadadaas ay marto ciidamada qalabka sidaa keenay u soo laaba su'aasha kaleeto ee laysugu imaanayo haddii marka la saxay oo wahmigii iyo hurdidii iyo qarowgii ay ku jireen dad rabay inay dowladnimada Soomaaliya jeebkooda ku qaataan haddii laga soo dhigay ee markan siyaasaddii ay ciidamada qalabka sida ay wadacad ay saareen welina ay u heelan yihiin oo ciddi isku dayda mar kale inay marin habaabiso weliba u tageen inay saxaan markan sidaas ayaa shirka dambe ee hadda la isugu imaan doono oo ugu duwan yahay ki hore wadada saxa la mara hadii la diido in wadada saxa la marana ciidamada qalabku waa diyaar shaqadooda oo qabsanaya
maxaasanta professor ibi
wax difir soo dhaxay male shalay waxa hoggaaminaya madaxweynaha maantana wasaarihi uu idmaday inuu hoggaamiyo ayaa hoggaaminayo halka shay quru imaan karo waxa kaliya meelihii ay ciladaha yarar ka jijireen ee markii aad moodin oo taagtaag badan ka taagnaa in mataqaanaad iska fakarasho degdega laga gaari karo markii baarlamaanka aan marinaynay ayba ka mid ahaydba iyo khudaddii madaxweynaha in markan dowlad isu imaanayo inuu saxiixa shuruudahan imaan doono shuruudahan ay dhici karto in wax la sameeyo haddii ilaa raali ka noqdo waxaan rajaynaynaa in istaataag badan iyo dhib badan aysan ka dhicin waxaan rabaa keliya ciidamada qalabkiisa ee soomaaliyeed mar walba ammaan mudayan markii ayaan ku jifnaa anaga habeen imaanin waa ka xumahay in loo bedelo in ciidanka qalabka sida ay u soo baxeen inay wax alaal wixii dowladda ay sameynaysay ama hagaajinaysay ay leeyihiin dadii calidiin kara la jiri idinka aad ilaalinayna waddankan waddan hanti ma aha oo communist ma aha oo china iyo ma joogna annaga iyo myanmar iyo ma joogna mataqaanaa iyo ruushka iyo ma joogna waxaa joognaa soomaaliya oo federaal ah oo jamhuuriya oo shalay kasoo baxday ninkii soddonka sare ee wadanka jiray kasoo baxday ee morianismka ah waxay hadda maanta taagan tahay ciidamo qalab sida ee la maal geliyay oo Soomaaliya dhan isku ku tiiri tacbeeshay oo runtii hagaagsan oo wanaagsan sida uu bafsoor u sheegay aan ahayn inay u taagan yihiin marol waxa la leeyahay dowladda sameeyso inay dhahaan anagu waa saxan abrikees dadkii badqaan dadba isticmaalay ciidamo qalabka sida hanti badan baa la gelshay waa la soo toobaray waxay dalka u joogan dad kale u joogan diintan u joogan inay difaacaan
maxamed muqtar maxay tahay aragtidaada ku aadan rajada laga qabi karo inuu najaxo shirka 20ka bishan lagu wado inuu muqdisho ka dhaco
runtii xasan oo markaad fiiriso saddexdii sano ugu dambeeyay shirkii baydhabo juun 5-2018 ka soo bilaaw ilaa iyo hadda shirarka arrimaha doorashooyinka looga hadlay saddex calaamadood ayaa leedahay dabeecadood ayaa lagu arkay horta mid kowaad waxay tahay inaan la kulmin ooba la diidaba in madasha la yimaado haddii la yimaadana inaan la heshiin waa qodobka labaad haddii la heshiiyana inaan la furin soo saddexdaas calaamadood ayaan ku baranay saddexdii sano ugu dambeysay shirarkii arrimaha doorashooyinka ahaa soo marka haddii la yiraa marka hadda waxaan rajaynaynaa in sida hadda kasoo dhawaaqaysa oo ah in la soo wada dhaweeyey in la kulmo waa mid midda laba haddii la yiraa waxaan rajaynaynaa ayadana oo kusoo xigi doontaa aan ka filaynaa shirkaas waxay tahay in la heshiiyo iyo midda saddexaad oo ugu dambeeya oo mar walba tiila soo laabanaysa in fulintiina la waafajiyo haddii marka saddexaas laysla helo waxaan filayaa in hore loo socon karo
rofesor lubad shirkan ra-iisul wasaaruhu ku baaqay muxuu uga bedelnaan karaa shirarkii hore
wuxuu uga bedelnaan karaa waxay la mid tahay hadda maalan xamar waxaa ka dhacay isbedel isbedelka waxaa hogaaminaya prime ministerka bimacna marka waxba isbedelay marka waxaan ka filaynaa 20-ka bishii May prime ministerku wuxuu u yeeray maamulka goboleedyada waxaan rajaynaynaa inay imaadaan oo aqbalaan muxuu ahaa dacwada prime ministerka oo doorashada aqbalaan doorashadan infact waxaa diidanaa Puntland iyo Jubbaland ayagaa diidanaa ma ahayn dowladda dhexe ma ahayn problemku marka waxaan rajaynaynaa mar haddii qofka ay colaadda shaqsiga ka dhexaysay oo markaas madaxweynaha qaranka iyo ay dhahayn colaad baa naga dhaxaysa inkastoo ay ku khaldareen erayga isaga arrintii uu ku wareejiyey madaxweynuhu u igmaday prime ministerka doorashooyinka iyo administrationka wadanka sida cutubka 8-aad ku xusan dastuurka inay aqbalaan labada muxuu ahaayey governors imaadaan warka prime ministerka dhageystaan taasu waa muhiim marka hadaan soo duduubo midnimada iyo dibashisiinta ka dhacday xamar mid lamidana uga baahnaa inay ka dhacdo gobollada oo labada muxuu ahaa governors loo yeero ama labada barasab loo yeero imaadaan dalku doorasho galo taasaan ka rajaynaynaa doorasho waa xilli doorasho la joogo waa in doorasho loo dhaqaaqo oo baarlamaanka bedel la keeno oo madaxweynihii bedel la keeno tartan la galo taas ayuu xaq u sugi meesha
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee ra-iisul wasaaruhu ku baaqay in 20-ka bishan uu muqdisho ka dhaco iyo kaalinta xukuumaddu ka qaadan karto hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Umadda Professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Ibi oo ka tirsan Golaha Shacabka wasiirkii hore Patroolka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho aan u soo laabto barnaamijka sida aynu ognahay shirarkii hore ee u dhaxeeyay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay dhammaantood ku dambeeyeen fashil taasoo ugu wacnayd shuruudo adag oo dhanna looga gudbi waayey haddaba shirkan soo socda muxuu soo kordhin karaa mar haddii ay weli taagan yihiin caqabadihii iyo tabashooyinkii jiray aan siiyo Xasan Sheekh Cali
waa maqlaya inuu madaxweynihii hore Soomaaliya uu dhaha shuruud la'aan uu dhaha waa maqlaya sababtu waxay tahay wuxuu og yahay inay tahay lama huraan in shuruud ay jirto shuruudahaas waxaa ka mid ah inuu saxiixo warqadii uu saxiixay madaxweynihii asiga ka horeeyay intaan doorashada la gelin waa qasab waana saxiixa qodobadaas waxaa ka mid ah oo la rabaa in lagu daro baarlamaankan ama golahan shacabiga oo loo bedelay biibita uu leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markuu rabana uu xiraayo markuu rabana uu furaayo markuu rabana uu ka saxiixay markuu rabana uu ka laabto uu leeyahay in xalka madambeysa laga gaaro oo la dhaho baarlamaankanu waa invalid waqtigiisu waa dhammaaday 27-kii December uu ku akaay mushaarka hees ka sii qaataana waa canshuurta ummadan masaakiinta laga qaaday laakiin wax go'aan siyaasadeed oo ay soo saari karaan inaysan jirin ciidamada hadda wuxuu sheegay ammaanka waa ku wareejiyo dhaariis wasaaraha laakiin waa in si
toos ah oo dhameystiran ayidana loo cadeeyo roolka uu ku laan karo mataqaana arrimaha ciidamada. Sidaas oo kaleeto waxaa kamid in la xaliyo arrinka gobolka Jubbaland, idan arrimeeda waa in la xaliyo, waa in la ogolaado gobolka Gedo inuu yahay gobol kamida Jubbaland oo faraha looga qaado. Dabcan howlaha soo dhan way qabsoomayaan sababtoo ah markan hadii xaqiiqadu soo taabtay ebelu asiga iyo koox la shaqeysa iyo maqaan xoogga wadaniyinta iyo huha oo dhan iyo durbaan loo dhan ayaa wixii isu sheegayeen inay been in wadankaasi rabaan inay keli karaan albaabkaasi now waa shut down, waa full stop. Xisaabtu waa dhamaatay. Markan jidka saxay ay marayaan sababtu waxay tahay ciidamada qalabka sida oo ilaalinaya dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 127 xarafkiisa ca oo ah u heelanaanta ilaalinta dastuurka ayaa u heelan. Waxaa jirta Ilaahay wuxuu dhahay in cudub cudba haddii ay isku dayaan mar kale inay durbaanley ay haddana mar kale ay qafaalaan ama ay gar maraan dulmida Soomaaliyana ciidamada qalabka sida iguna mar kale igna waa diyaar waa ka baxay.
Professor Ibi, haddii aan ku siiyo
waxaan maraynayaa in arintaas ayada jaa la diyaariyey lana habeeyey. Mar haddii mataqaanaa wasaaraha loo idmaday inuu shaqada qabto, waxaan qabaa in aan isu dayno guddiga u xilsaaran arrimahaas oo ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed matalan intooda kulliwooda wada imaan doono haddii la raalli ka noqdo. Shirkan waxaa shir gudoomin doona ra-iisul wasaaraha. Waxaan aaminsanahay inay wax badan isla fahmi doonaan, wanaagan uu ku dhammaan doono is-afgarasho wanaagsan. Arrimaha intooda badan sida looga hadlay marraba inaan uga hadlo, markii waxyaabaha qaarkood aad baan iskaga ilaalinayaa. Waxaan rajaynayaa in mataqaanaa maamul goboleedyada ay la imaan doonaan qalbi furan iyo wanaag badan. Horeyn way ula imaadeen, haddana waxaan rajaynayaa inta yaroo dhiban inay dhammaystiri doonaan haddii la raalli
noqdo. Wasiir Maxamed Mukhtaar, shirarkii hore waad la socotay, caqabadihii jiray sidee looga gudbi karaa, maxaa isbedeli karaa?
Horta waa midda koowaade in haddii aanan Soomaali haddaanay heshiin oo wax aan isku wada waafaqsanahay aysan dhicin, xukuumaddan iyo baarlamaankan iyo EB waa noo joogayaan. Soo marka horta waa siyaasiyiinta inay isla fahmaan inaan u baahanahay inaan ku heshiino doorashada inaan aadno ciidanta guud ku jirto, waa midda koowaad. Midda labaad waa inay macnaha ay ku qancaan dowlad goboleedyada iyo inta siyaasiyiinta inuu yahay Roble nin ay talada ka go'do. Haddii ay arkaan marka qof asaga inuu yahay talada ka go'do, waxaan filayaa in wax badan laysla xiirin kara ayaan filayaa. Sidoo kale macnaha hadee wadahadal ayaa la galayaa, qof walba waxa uu jecel yahay kama dhexeli karo. qof walba wax u jecel yahay kama dhexeli karo. qof walbana waa inuu waxna qaato waxna ka tago si meel dhexe la isugu yimaado. iyo midda afraad ugu muhiimsan oo ah waxa lagu heshiinayo fulinteeda meesha waa in looga dhaxadlo, sababtoo qaladkii dhacay macnaha markii hore waxay tahay 17 September waxa dhacay tahay waxba lagu heshiiyay, laakiin wax lagu kala tagay fulintii ahayd ee heshiiska lagu ma kala tagin. marka sidee loo fulinayaa? inta meesha la fadhiyo waa in meel la saaro. marka haddii intaas leer waxaan filayaa in uu taabagali karo.
haye Professor Lubad,
runtii waxaan isleeyahay horta intaana taa u gudbin imaamkeena Professor Xasan Sheekh, runtii waa runtii dastuurka aad buu yaqaanaa xoogga anaga taageera dowladnimada. mararka qaar wuxuuna dhahaa soo chapterka koowaad ee dastuurka fiirinaya farqada saddexaad si gaar ah, yacni cid dowladnimada ma sheegi karto, waa qodob jira weeye. marka anagu Professor nuu riixay marka haddeer marka waxaan leeyahay Professor wiilasha halkan jooga ee xaafadaha degan, haddii aad keligood un lagu hanjabo oo la yiraahdo isbedelon keenayna, taas xitaa waxay noqonaysaa in sheegasho ah in gobolnimadii iyo dowladnimadii aamkaas ay dhowr qof markaa sheeganayaan. marka waxaa fiican totally qodobka meesha in laga saaro, ama ha ka muuqato central governmentiga, ama ha ka muuqato mucaaradka, ama ha ka muuqato imaamkeena Professor Xasan Sheekh oo runtii anuu macalinkayga laftiisa ah, taa horta in meesha laga saaro loo baahan yahay oo wax inclusive marka dadku ay noqdaan wax la sameeyo. middan kale hadana soo laabto, waxaan isleeyahay wax wanaagsan baa muuqda. anigu waxaan aaminsanahay wixii xamar ka dhacay wax lamida ayaa ka dhici doona dowlad goboleedyada iyo kulankooda prime minister ay la kulmi doonaan, because dadku way daaleen, isbeddel baa loo baahan yahay, waa it is time for change. markaas marka anigu wax wanaagsan baan ka rajaynayaa kulanka prime minister kuna saan xoog ku helayo already wuu contact gareeyay labada gobol ee maartay ugu dhibka badnaa, iyaguna way aqbaleen. beesha caalamka oo runtii beesha lixaadna way cadaysay inaan carqalad dambe aan diyaar loo ahayn. mar haddii wax walbo shuruudo ay soo dhigeen muxuu ahaa mucaaradku oo midooda musharaxiinta iyo labada gobol ay soo dhigeen, wax kasta haddii loo sameeyey 8 bilood haddii dadku waqti ka qaadeen آخر اللحظات كمركب ما أملينها يعني متقن أتكيه لسنا عرقل الإمامان وحنو باقي الله بده ولال مدحون الدني مدحون أحمد السلام إن أي محوها يضط كذا صوت ديران إن أوامر تبرم بس قاتان إن الدورش الأقبلان إن ذل كان سبدل بورباء سبدل كلو لو لو كتبه قف كسوة سبدل دون هذا سبدل كمان تيدنا وقد ما صنته
شروطها يوتين
شروطها without condition شروطها ما تشرين محا شروطها وإن محوها هي دورش لقروي because time كبار دماغي وحيل الدورش اللي كتيرها
حسن شيخ علي واسد الدور كبيش عالمك يكون جهن الرماه الدور شوين كدلك مدد دير سوجي تنهي
دور كبيش اللي هاد صومالي مركا لقا هاد لاي الدولة نيمة مركا لقا هاد لاي شروط هاد دولة نيمة أنا معلنك جامعة درقة أو علمك سأسد درقة حبيجرات حال شرد أو أي صومالي كلادة أركان الدولة waxa ka jira kaliya ictiraafka dowladka dibadda ay sameeyaan ama ay siiyaan marka Soomaaliya maadaama ay ku tiirsan tahay amni ahaan hadda caaw maanta waxaan ka leena dowladan ka leena waa airport-ka ee dikada madaxtooyada saddexdana beesha la xadaa wardiisa waxaan ka hadlayna waa mushaarka ciidamada ee shaqaalaha 77 ay ga bixiye marka dowladnimada Soomaaliya waa dowlad oo artificial ah oo ku tiirsan beesha la xad waxaana ka soo horjeeda principally dowlad Soomaaliyeed inay marti u noqoto ama dadka Soomaaliyeed inay marti u noqdaan qowda dibadeed haddii uu raac caalamiga sida UN-ka iyo midowga Europe iyo midowga Africa iyo IGAD ama ay dowlado gaar ah sida Mareykan iyo Ingiriis iyo Ruush oo strategic interest ee ama qadar iyo Turkiga inay Soomaaliya mal gashadaan waa ku xumahay waxay ahayd biig iyo xoolaha iyo fikirka dadka Soomaaliyeed in lagu dhiso dowlad Soomaaliya laakiin taas waa maqan tahay hadii aan kari weyna marka oo aan noqonay ismataliso waa lot ismataliso waa lot talaya marka beesha lixaad waxa way waa ku aan ku taaganay madaxtooyada Soomaaliya xafiisada waaweyn ee wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabiga madaxweynaha kulligood furayaasha waxa haya beesha lixaad saadada hadii ay saas ay taa marka waa u jeeda inaysan gacmoodo ayna ka bixin marka waxa la muraana marka inaan ka shaqeyno sidii aan ku yareyn lahayn faragelinta ay nagu sameeynaayaan dowladnimadeena aan dib aan ku soo cushin lahayn mid kaliya ay ku iman kartana waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed dowlad ay igu eeyleen oo raali keen oo ku dhisan dastuurka iyo qaanunka in la dhiso lagana gudbo durbaantumada iyo guurudanimada iyo xuquuq dirada laga gudbo oo dowlad sax ah loo gudbo sidaas ay loo baahan waa maasanta
professor ibi doorka beesha caalamka
horta waxa fiican moqta in laga hadlo markii maadadan definition of what this governance all is about hay dowladnimada tahay dowladnimada subsoor u sheegay way tahay laga waxba ka dhiban aan ku faaraa horta maanta aan ugu faaraa in ardaygii la fooray jaamacadda umada Soomaaliyeed oo maanta dibadda ugu jiro ardaygiisiin uu fadhiinatiis magana awowaan qoraa umaleena marka waxaan rabaa meesha caalamku waa xiriirinta iyo wanaaga iyo xiriir wanaaga ka dhixin karo dalka iyo dalka kale qofku soo dirsay joog min aan baro meesha caalamka aniga meesha caalamka ka mid ah because waxaan ahay dowlad xubin ka ah jibciidda qolaha ka dhaxaysa a member state of the United Nations, member state of African Union, member state of IGAD, member state of COMESA, waxaan rabaa in la kala garto safiirka inta ii jooga dowladda Mareykanka matala sida aniga safiirkayga Abubakar Baalo u fadhiyo New York ama Sharif ku u fadhiyo Washington ee madaxweynaha Mareykanka waraaqiis u geysanay ay ku inta joogan ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waraaqood u geysanay hadda wax beesha caalamka leeyahay waxa waa kaliya xiriirka wanaagsan iyo meesha inaan joogaa raba oo aan safiirka ahaado markay is anaga arqaladoobin aniga aan deganaado on joogo adigana ma taqaan dowladada ha jirto maxaa ka door ka ciyaari kara kaliya u joogaa yaa beesha caalamka inay Soomaali wax u hayso yaa madal laga dhigay ilaa waxna hayaa rag seen ugu joogana waxa way partners way waa dad wax nala leh waxayna leeyeen wanaagga iyo sharafta iyo heebada dowladda ay yeelan karto waxaan aaminsanahay in beesha caalamka meesha looga maarmay inay arrimihii sidii barigii dhigi jireen inta ma jirtay aan dhakeen oo yaa imbagaata aad tagnay in keenan bacri soo daraa tagnay sheekaas waa xirad
maxamed muqtar waa aad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay xildhibaan ibi maxay tahay adiga aragtidaada ku aadan kaalinta beesha caalamka ee doorashooyinka Soomaaliya
runtii aan isla fiirina meesha ay ka soo bilaabatay madaxweyne Farmaajo waxa la doortay bishii Febraayo ee 2017kii shirkiisa ugu horeeyay caalamiga uu ka qayb galay wuxuu ahaa shirkii London May 2017kii uu ka soo qayb galay ee asaga iyo waxa isla jeergareenayay ee ra'iisul wasaaraha markaas joogta Theresa May isla jeergareenay waxa la sameeyay wax la yiraahdo Somali Partnership Forum oo ahayd maana mid hadda uu tilmaamo ah inay Soomaaliya maana iskaashi madasha iskaashiga Soomaaliya iyo bulshada caalamka 4 sano ku xigtay marka mar walba waxa dhacay shirarkaas waxa lagu qaban jiray maana waa la qaban jiray waxa jeerka noqon jiray maana madaxweynaha ama barnaamijka waxyaabaha Soomaaliya bulshada caalamka kaga warbixin jirto waxa kamida doorashooyinka meeshaan ay noo marayaan taana rabna waxaasnu u kaalmay kan sameey annaga gogashaas fidinay أفر سنة سكحكتو أيام سنة والبا سجوكتا أو حنا برشاد عالم وربحين كذا سنين كان مكويدي سنين أرمينا دور شدها markii hadda marka ay ay 4 sano ay dhamaatay ee la arkay inaan doorasho qabaneen ee caalamka in weydiinay dhawreen intee wax u wadiin waa caroonay madaxweynaha waa xanaaq wuxuu yirmay African Ure African Solution for African Problem angina Congo hadana geey Congo hadana waxa la soo yirmay ma shaqeynayso ee ku laabo Soomaaliya macna doorashada ku laabo marka bulshada caalamka anaga ka dalbanay inay gogosheen soo galaan anaga ka dalbanay inaan la shaqeeyo anaga ka dalbanay inay faraan la gariyaan hadaan waxaan leenahay maxaa arimayna karbtiin wareed adaba 4 sano ka shaqeynay wax kale aan qabaneen markii ki caalamkaas u xirnaa dad Afrika uu la cararay soo markaa horta isma qabaneeso macna wax adiga aad Google meel kale geysid ina maanta alle yaabto ajeeb ay u noqoto hadda idan bulshada caalamka shirkadii ugu dambeey ee meey ka dhacay G7 ee London ka dhacay waxa lagu soo saaray erey waxa ku jira waxaan la yaabannahay in baarlamaanka iyo farmaajo ay isugu kordhiyaan muddo 2 sano ayaan la yaabannahay sababtoo ah waxa ku sheekeynaysma marka adiga gogoshi adiga kaga warbixinaysay maanta inaad tiraahdo maxay ajeeb u tahay waa nasiib darro hadda alxaasir waxaan filaya in dadka Soomaaliyeed ay shirkan uu la eelaamay barnaamijka ay doono anagana waxa naga dhamaan aan dhameystir doono
hay professor mabadda soo koobta doorka beesha caalamka ay ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka ee Soomaali
ee beesha caalamka waxay ku leedahay doorka Soomaaliya ama doorashooyinka inay support kareeyaan ee beesha caalamka markasta waxay u taagan tahay horta markaan beesha caalamka hadlayno runtii in la laqiyo horta waa muhiim beesha caalamku waa 193 dowladood hadda intaan ognahay United Nations ka qaarban aqoon oo lahayn oo ka seenin qaarba cadaw nagu ah qaarba saaxiibna ah markurtu calal yaan si calal idlaaq qadiib beesha caalamka iska yiraado runtii waa mushkilad anaga noo gaara adduunyada kale kama jirto waxyada dowlad saaxiib ayaa la noqon kartaa dowladaha dantu kaga xirantii waa taqaanaa waa xubad weydisan kartaa way ku sabood beesha caalamka kulligeed lacag nama siiso beesha caalamka kulligeed muxuu ahaayay noo tababarta ciidamada waa dad aan naqaano waa dowlada gaar oo naqaano weyn markurtu waxa ilaaha boonaan ugu yaani fattaqullaha wasilxu dhaata baynakum ilaahay ka cabsado oo waxa dhaxdiinaya la wanaajiya ilaahay baale innaga soomaalida siyaasiinteena iyo waxa laga rabaa in arrimaheena gudaha aan xalisano san hadda waxa xalisanay had muddo 72 saac ay hadda tagtay ina dhaaftay in wax badan qabsoon waa simple yaani sida aan baro in loo shaqeeyo waxa rabaa dadka hoggaanka ah dalka inay ka shaqeeyaan isku wadka ummada inay ka shaqeeyaan sida dastuurku qabo lama rabo dadkii qaar inay muxuu ahaay la dhaho kaas waa xaq kaas waa waxa weeye waa qarandiid ka waa qarandibis ka waa tabar dhilif ka waa asas waxa ka dhigantay dadkii aad waxdu ahayd aad kala qaybinayso waa wax qaanuunka khilaafsan waxaan u baahanahay yani waxa loo yaqaan political consensus yani siyaasad tawafuqiyya aan u baahanahay marka maanta marka way muuqataa arintii ayahay
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideysa dalka uga qabsoomi karaan doorashooyin wada ogol ah si qaab nabadeed xukunka loola kala wareego aan ku horeeyo Dr. Xasan Sheikh Cali
halku waa aad u fududiyey markii hore waxaa la rabaa in la aqbalo dowladnimada Soomaaliya inay dadka Soomaaliyeed iska leeyihiin labo waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo dalkan dhibaatadiisu markay bilaabineysa waxay ka soo bilaabatay doorasho qaldabtay iyo xukun la boobay ka bilaabatay in la iska ilaaliyo doorasho qaldabtay iyo xukun la boobo hadii kale hadii la isku dayo xukunka in la boobo ama doorashada la qaddo natiijadii tii hore meeshii ku dhamaatay ku dhamaaney sidaas dhan lama rabo khaladka shalay inaad ku celiso lama rabo dadka marka oo markay dawlad maqlaan ama aqligoodu u sheegayo inay rabaan inay muusikada dib u sii ciyaaraan oo doorashooyinka ay booban oo dawladnimada ay booban oo dastuurka ay garab maraan dadkaas waxaa la rabaa in gacmaha la qabto wax ma gartaan waa in inta wax garatay ay runta u sheegto xaqiiqadna loo yimaado waxaa kaloo ku soo hara waxaa la dhaho markay timaado politics markay timaado ama siyaasad ay timaado iskuulo farabadan iyo sharaxaad farabadan laga bixiyaa laakiin marka u dambeysa waxay noqotaa anarkiya xoogi gartaa xoog hadii gartana waa disaster lama rabo siyaasadda Soomaaliya in xoog la gaarsiiyo waxaa la rabaa in lagu haayo xeedaabka wada hadalka iyo wada lahaanshaha saas darteed dalkan waa inay ka dhalataa dowladdii la wada lahay oo dadka Soomaali ay wada lahaayeen isla markaasina ay dowladdu ay noqoto jihaas u adeega dadka ee ayadu aan dalka iyo dadka aan lahayn warkiyo kooban dalkan waa inay ka dhalataa dowlad ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed una adeegta una qabata shaqada ay qabato dowladda saxda ah waa maasanta
professor Rabi xalku muxuu yahay hada soo kooban
halka sida ugu fiican waxa waa dalkan in loo la aado loona dareero doorashadaas oo sida la wada sheegay inay doorasho cadaalad ku dhacday tahay loo dhanyahay Soomaalidu inay ka wada muuqato sida loogu talagalay u dhacdo هل أمسنا هاي هذا كل كان عن سمد نماء سومال نماء ولا تنماء قلب فرن وهو هذا شقينه إني دور شخص متقاعد ناسي في عن كل عكرته ذلك أقصون عنكره حسلوني أذو في عن
ما سنتا وزير محمد مختار
حلك حكجرة إنه وحكبرنا وحيد عاي سدح السنة ما فرد سنة دو قدم بيسوهيد دور شاء الله بابا ما أنا هويحي كده عبيدة وها نقطة أما قلمودو كده نقطة أما ملك له نقطة وعليه بابي مركب وحان ربنا مركب تي فدرال كان إنا تاسوك الكوع لنا وشقين ويسي مركب إنا سياسيين تقبلان ونمي هو تن والديدي إن معناها لسبابي سي عدارد عن كوال شقين وسي سنان عن كوال شقين سي يعني معناها نوغة قلد من قرنما دي صومالي إيس كدومين marka rajadii ahayd fantasy ahayd macna waa ku cilineena macna moodalkii aan ka soo baranay dowlad goboleedada wixii ka dhacay oo doorasho la booba ayaa mid qan ka dhigeena waa shaqeyn laada soo marka horta in la aqbalo in macnaha la sameeyo waa mid kuwad mid labaad waxa muhiim ah in prime ministerka iyo golaha wasiirada doorkooda siyaasiga ay qaataan ay ka soo baxaan martinimadan ay ku yihiin ee siyaasada ay ka yihiin ee ayaga ay noqdaan cid masuuliyad iska leh taariikhdan ay u gasho in ay doorasho ay Soomaaliya ka qabteen oo doorasho nabad ay ka qabteen oo ay Soomaaliya ka badbaadiyeen qaran
aba ma santay professor rubatay halka
sibeli wax saween ma aha waxa weyn doorasho la galay dalkan wuxuu baahay isbeddel waxa laga diriray oo hadda xabad badan laga riday isbeddel toomaala waxa la rabay in doorasho la galo doorashadii xabadaha loo riday doorashadii in badan 8 bilood iska daba marmeereysinay waa in ayadi la aado markaas waa in midowga musharaxiinta maamul goboleedka Puntland kan Jubaland central governmentiga kulligeen shacabka waana u jeesino in doorasho la aado dadban dadan doorasho ma dhig karo doorasho waxa la dhahaa wixii doorasho dadweyne iyo xisaab qaran ku tartamaana tii corruption ka hayd lacagaha badan joogtay bal si aan oga rajeyno bal haday keen karto 4 sano soo socota inay wax abuur karto wanaagsan waxan dhaama bal in tii hadan lagu laabto taa way xal kaliya
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaada todobaadka oo imaanta igala qayb galeen professor Hassan Sheikh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda umada Soomaaliyeed professor Cabdiraxmaan Haaji Aadan Ibi oo ka tirsan golaha shacabka wasiirkii hore ee petrolka Maxamed Muqtar Ibrahim iyo professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
halka walaalnaa gala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuraa islaamka oo magaalada London noogu soo diyaari wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
dowladaha Turkiga iyo Masar ayaa yeeshay wada hadal ay ku doonayaan inay dib ugu wanaajiyaan xiriirkooda oo sanadihii ugu dambeeyay gaadhay meel aan aad u wanaagsanayn. Wada hadalladan ayaa imanaya iyadoo labada dal ay 8 sanadood ee ugu dambeeyay ay ka dhaxalowsnayd si aad ahna isugu seegay dagaalada ka socda dalka Liibiya iyo badda Mediterranean-ka iyo waxyaabo kale. Barnaamijkeena amuraha Islaamka hadii la raali ka noqdo dhageystayaal waxa aynu ku eegaynaa in labadaasi dal ay dib u sameysan karaan cilaaqaad wanaagsan. Bal marka hore aynu malacsanno xiriirka labada dal sidii uu ahaan jiray su'aashaasina waxa aan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah gurfeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Xiriirka dalalka Turkiga iyo Egypt waa xiriir taariikhi ah ee boqortii Cismaaniyiintu muddo 300 sano ayay Egypt xukumeen inkastoo bilowgii qarniga 19aad ee governorkii Egypt xukumay Maxamed Cali uu la dagaalamay boqortii Cismaaniyiinta oo ka goostay halkaasna uu boqortooyo ku aasaasay haddana 1949-kii ayaa safiirka ugu horeeyay Turkigu uu aqoonsaday dawladda Nasiriya oo iyaduna xilligaas jirtay madaxdii ka dambeysay Jamal Abdinaasir iyo mataqaana Anwar Sadat iyo Xusni Mubaarak markasta labada dal oo aad isugu dhow ahaayeen ururka Islaamka ku wada jiraan waxay kala ku jiraan ururka midowga badda Mediterranean Sea waa laba wadan oo dadkooda free man yihiin xiriirka taariikhiga dheer uu ka dhaxeeyo ahaa dad isdhexgalay muddo 300 sano ka badan kuwada noolaa marka baddaas Mediterranean ay ka dhaxeyso ganacsiga iyo industrialka intii xusmaar u joogan heshiis badan bay saxiixdeen marka laba wadan oo wax la oran kara xiriirkoodu yahay xiriir aad u wanaagsan boqolkiisana ugu dambeeyay
Turkiga ayaa si cad uga soo horjeestay markii xilka laga tuuray madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo doortay ee Mohamed Morsi sanadkii 2013kii
ururka ikhwaan muslimiinta ayay aad isugu dhawaayeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Sideed wasiir oo Turkiyiin ah ayaa wada hadalladan ka qayb qaatay, waana waftigii ugu horeeyay ee heer kan oo kale ah ee booqda dalka Masar tan iyo markii ay labada dal kala qaateen labadii safiir ee u kala fadhiyay wadamadooda. Muranka labada dal ayaa qoto dheeraaday. Haddaba waa maxay waxyaabaha kale ee waaweyn ee labada dal isku seegeen? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Marka la fiirsho xiriirka xumaaday ee Turkiga iyo Masar, wuxuu kasoo bilaabmay isbedelkii 2013-kii lagu sameeyey madaxweynihii hore Morsi oo ahaa madaxweyne mujtamaca Masar ay doorteen oo mataqaanaa dowlad Turki ay taageertay, wuxuu akhwaan muslimiinka ama dhaqdhaqaaq akhwaan muslimiinka ay taageersan yihiin ee dalka Turkiga oo ah xisbiga cadaaladda iyo horumarinta oo Erdogan uu hogaaminayo. Marka way adkaanaysaa inta militariga ee Masar ee xilka la wareegay Cabdul Fatah al-Sisi iyo madaxweynaha Erdogan inay saxaafadda propaganda badan isku mariyeen, arrimaha Liibiya isku fikir kama taagna, akhwaan muslimiinka iyo caburinta ka taagan Masar isku fikir kama taagna, Masar waxa xasuuqii armaaniyiinta ayay soo dhaweeyeen oo wax leeyihiin xilligii qarniga toban waa la xasuuqay. Marka waxyaalo badan badda Mediterranean Sea-ga ganacsiga iyo shidaalka laga qodanayo isku fikir kama wada taagna. Marka waxaan oo dhan waxa uu ah maadaama Erdogan la isku dayay in la iqraabo 2017-kii Masarna la fashiliyey kacaankii akhwaan muslimiinka 2017-kii labada dalba fikirka aasaasiga ee akhwaanka ayay ku kala fog yihiin. Wadanka Masarna akhwaanku mucaarad bay ka yihiin, wadanka Turkiga akhwaanku leader bay ka yihiin. Marka mucaaradka Turkiga ah dowladda Masar way soo dhaweynaysaa, mucaaradka dalka Masarna dowladda Turkiga way soo dhaweynaysaa. Marka fikirkaas ah fikirka kala fogeynaya.
Mas-uuliyiinta kulmay ayaa sheegay in wadahadalada hore xoogga lagu saaray tallaabooyin labada dhinac isku soo dhaweyn kara oo gaarsiin kara inay yeeshaan cilaaqaad ay labada dhinacba sharfaan. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegtay in ganacsiga labada dhinac uu gaaro $5 billion sanadkii, inkasta oo aanay lahayn cilaaqaad diblomaasiyadeed. Masar iyo Turkiga waa laba dal oo quwad ku leh gobolka, waxaana jira meelo badan oo ay iska kaashan karaan haddii isfahan yimaado. Maxaa ka dambeeya haddaba dadaalkan ay labada dhinac wadaan ee ay doonayaan inay cilaaqaadkoodii ku soo ceshadaan? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiisko oo ku taala dalka Brazil.
Wadamadan iskaashiga muslimiinta siyaasadeeda taxliiliya waxay sheegayaan in xiriirkan dib loo soo celinaya dhanka Masar uu ka yimid, Masarna ay doonaysa inay markan yeelo ay xiriir la yeelato Turkiga. Turkiga laftigiisuna aada buu danaynayaa oo sida badan minatrainingka oo ay isku hayaa Turkiga Greek isku hayaan oo marka hore ay Masar ka raacdo kale iyo arrimo kale oo bariga dhexe uu ka leeyahay Turkigu in Masar xiriirkeeda ay u fududeyn doonto. Masarna waxay u baahan tahay dowlad weyn oo adag oo ay xiriir la sameysato maadaama sida saxaafadda qaarkeed qoray Mareykanka John Biden oo madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in Masar sidii loola dhaqmi jiray oo hore si ka bedel ula dhaqmayo. Waxaa kaloo jira warar sheegaya Masar inay u xusul duubayso inay ku biirto wadamada NATO la isku dhahaa ama ururka NATO, inay ku biirto Turkiguna uu ka xubin ka yahay. Marka Turkiga si uu arrintaas gogol xaar u noqdo ama xiriir fiican oo dabqaadisa ugu sameeyo NATO iyo Masar, Masar waxay u baahan tahay inay xiriirka Turkiga hagaajiso.
Xidhiidh diblomaasiyadeed oo ay labada dhinac dib u soo ceshadaan waxa uu saameyn ku yeelanayaa dalalka dariska ku ah badda Mediterranean-ka. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada isku haya siyaasadda Liibiya. Qaahira ayaa sheegtay inay Ankara muujiso inay la jaanqaadi karto mabaadiida Masar si loo soo celiyo xiriirka labada dhinac. Dhinaca kale ee Turkiga ayaa la sheegay inuu dadaal ugu jiro inuu xiriir wanaagsan la yeesho wadamada carabta ah ee xulifada yihiin Mareykanka kadib sannado badan oo ay dalalkaas iyo Turkigu khilaaftan siyaasadeed ka dhexeeyey. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idina socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, Ramadaan wanaagsan.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka inala socodsiinayay.
إذا عدي في النمو يسوي دجرة إذا لسه عسيني أنا نقول جمال أحمد عثمان يا عبد الحكيم محمود شروع وانا جين تاريخ استيالتني كلنا دم بنبتكليه.